Индонезияның ресмилері хелекчілігі ұшыран сухой реактив ұшырының елокчыларының арасында дейрі адымның тапылманлығын айттылар. Бұл ұшыр хептенің чаршын бүгіне Индонезияда дағы барып ұрыпты. Оның үстінде 50 қолай адым барды. Орсетті өндірілін бұл ұшырын қалындылары хептенің пеншін бүгіне Индонезияның Гүнбатар бөлігіндегі дағыларды дик ұшыр тарапынан тапылды. Индонезияның ресмиеті Гагах Пракосоның хептенің пеншенбі күні айтмағына өре хелек болуңларың жесетлері тапылыптыр. Ема оларың дик ұшыр арқылы әкеділмегіне ервет хова шертлері пәтхер веріптір. Ені бір мағлуматы өре Орсетің деріңі комитеті ұшырың Орсеттін Азия юртларына әкеділмегінен озалқы таярлығының дережесі өнші женайет ішіне қозғаптыр. 10-нчы майда Индонезияның президенті Сусило Бамбанг Ятхойоно көзлігі ве халат едіш ішлерінің довам еттірілігіне журналистлер айтты. Индонезияның дөвлет баштутанының айтмағына өре ұчар хелекчілігі Салака атлы дағын қырасында болыптыр. Сусило Бамбанг Ятхойоно деріңәулерің дерхал кечірілмелдігіне ве дейрі қаланлары көзләп тапмақ бойынша ішлерің довам еттірілмелдігін айтты.
Oleh karena itu penyelamatan korban jiwa kalau masih ada yang bisa diselamatkan.
Хабар берілішіне өре ұчарың хелек болын ерінде хептенің пеншенбе өне кечірілен көзлігі ве халат едіш ішлеріне мүңден қоғырақ халат еді жығатнышыптыр. Ұчар хелекчілігінің себәплері белі болмандыр. Сухой суперджет 100 қысымлы реактив ұшырдың ішінде 8 адамнан ұбарат болан орсетлі ұшыр командасы өй 42 мейхман, шолсанды дипломатлар, журналистлер өй ұшырың потенциал сатыналжылар барды. Адымнан 36 адамын Индонезияның райатлары болып, елокчыларың арасында орсетің елчіханасының ешкерлерінің де болонлығы чақ еділер. 2008 жылда Сухой компаниясының Райет авиация бөлімі тарапынан өндірілген бұл ұшар Азия юртларындағы демонстрацион сапарыны кешіріпті. Олай ем Қазақстанды, Пәкістанды ве Мьянмада көрсетіліпті. Джакартадан ұшан бұл ұшар ұшысының 21-ші минутында хелекчілігі ұшыраптыр. Хабар берілішіне өре ұшарың радарлардың етірім болмағының өңі сейрасында ұшар сүріжілері ұшысының ұғырыны өткөдіп, бейіклігіні 1800 метр ченлі петелтмәгі рухсат сораптырлар. Эмаулар хеч бір проблеманы ағдамандырлар. Деріңәучілер ұшар сүріжілерінің авиадиспетчерлер білен геплешіклеріні барлайарлар. 100 саны елокча ниетленен сестен чалт бұр реактив ұшарына граждан авиациясыны өстірмекчі болиян орсетті ұлы әхмет берлер. Ұшар 2008 жылда үлкінші кәдәк ішіге кірділіпті, ве 2011 жылда елокчы транспорт хөкмінде кірдіжі кетіріп башлапті. Хәдіргі вақытта шейлі ұшарларың 8-сі ішледілер. Сухой ұшарының адымдан 170 санысының ем заказ еділенлігі хабар берілер. Орсет ұшарларың 1000 санысыны өндірмегі планлаштырер. Geçen yılın Ağustos ayında Endonezya'nın aviyasyası 12 tane uçarı satın almağa istek bildiripti.